O letar o dikandero le Paul abin nagimu ngen na Thessalonik. O letar o dikandero le binde nagimu ngen na Thessalonik. O sar o etan ole. Mi Paul, fasilwe, fatimote nambinda anun o letar o leke. Ka isim na anun, nun bokatakne no gimwe kam teru fe Thessalonik. Nun mbok nana rok fap in, fono ya loke Yesu Krista. Koya sam rok fap in, fo ya lo Yesu Krista ati anun yirmande fajam ka embar ongidma arok kili yam nun nun fo gimuwe toke ne sax kawarna o jego yam angim nun ka moji o jofa mbamir rek so o mbekonge o kino kin ajegna no lakaswe ahay no horef nana nun tentaru nun defat kanyor in kam po katake no ngim nana rok yam ne nun jegna o muñ fo ngim kam nyagadil ke fop fo nakad ke fop nandala tok nun ken laltu deng hate fanyu fero to hanambi anun lalam tigi no matne ten tahna nu toroha ndigilo kany rok karab da nakad wena nakadila anun so nun wetero handena tati anun anyotna ati in a in itam han rok afadin ken fop ya o ya lo yesu a inortka na asaman ayon fo malaka ci ko katil keten kam fidela na mirit miritna akom kany taxaw win we anderna a rok to am bañ o nanan ye gin baxne no yal in yesu khan aqawden araf asan kax bo faw hanambil del kalta atagid no yaloxe angot ondamonge na katil feten hanagar na besfaga ndax ta boxetelo ndam no mbok na noten so we ngim na noten fop akanyan nun sax xannum bok no winwene yam nungi masede in ten taxo ingen no ngedana anun ndaw hoy ole rok fe in jomke anun ya sam tati anun dole fanu mbagna o madnit parke no ngalata fop fotialelke no ngimo nge no njegna nene xan gonle no yal in yesu abogotel ondam nanun so nun itam no bogotel ondam no ten na pare yermande fe rok in fo no yalo yesu krista